Գլուխ 6-րդ. Սոլոնին դաքլում ամենից առաջ զարմանք պատճառեց իրենց նոր տունը, նրա չափսերը, յուրօրինակությունը, գեղեցկությունը։ Տղան նկատեց, թե ծնողները ինչպես են հաշվի նստում մորաքույր Ֆեբայի այն բոլոր ցանկությունների հետ, որ վերաբերում է տանը, ոչ միայն հայրը, որին դրան պարտավորեցնում է կտակատարի իր դիրքը, այլև մայրը, իր պաշտելի մայրը, խոնարհաբար լսում է նրա դատողությունները այն մասին, ինչ պահանջում է ընտանիքի փոփոխված վիճակը։ Դե ինչ, այստեղ զարմանալու բան չկա։ Չէ, որ այդ ընդարձակ կալվածքը, ինչպես Սոլոնը շուտով հասկացավ, իրականում պատկանում է Ֆեբա Քեմբերին, և հոր ու թերևս նրա մոր պարտքն է ամեն ինչ անել այդ կալվածքի բարգավաճման համար։ Ուստի Բանսերի ամբողջ ընտանիքը, այդ թվում և երեխաները, ենթարկվում էին իրենց սովորությունները փոխելու անհրաժեշտությանը, ինչպես ընտանեկան առօրյայում, այնպես էլ մարդկանց հետ շփման մեջ։ Սկսած հենց այն բանից, որ Սոլոնն ու Սինտիան այժմ դպրոց էին գնում անհամեմատ ավելի լավ հագնված, քան առաջ։ Պետք է ասել, որ Դաքլի համայնական դպրոցում, ուր սովորում էին շրջակա քվակերների երեխաները, շուրջ 60 հոգի, ընդունված էր հագուստին անհամեմատ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել, քան Սեգուքիտի համայնական ու քաղաքային դպրոցներում։ Բայց Սոլոնը թերևս չկարողանար ստուգապես ասել, թե որն է այդ տարբերությունը։ Եվ իր նոր կոստյումը, որ մորաքույր Ֆեբան էր նվիրել, և Սինտիայի նոր շրջազգեստը, կարված էին համեստ, փափուկ, աչքի չզարնող գույներով։ Ճիշտ է, դրանք ավելի լավ կտորից էին, քան Սեգուքիտի դպրոցականների սովորական հագուստը։ Բայց բանը միայն հագուստը չէր։ Պատանի Բարսների նոր ընկերները աչքի էին ընկնում իրենց սառը մեծամտությամբ, ասես ոչ մի ոպե չմոռանալով, որ իրենք ուրիշներից ավելի լավն են։ Նման վարքը և ջղայնացնում, և մտահոգում էր Սոլոնին։ Նա չէր հասկանում, թե նրանք հատկապես ինչով կարող են ավելի լավը լինել։ Թերևս միայն նրանով, որ նրանց ծնողները հարուստ են։ Նա համենայն դեպս Սեգուքիտի դպրոցում այդպիսի բան չի նկատել։ Որոշ բաներ նրա համար սկսեցին պարզվել, երբ եղավ մորաքույր Ֆեբայի տանը, Թրենտոնում, Ռոզվուդ Սթրիթում։ Նրան և Սինտիային հրավիրել էին շաբաթն ու կիրակին անցկացնել մորաքրոջ աղջիկների, Լորայի և Ռոդայի մոտ, նրանց հետ մեկտեղ մասնակցել Թրենտոնյան համայնքի աղոթաժողովին։ Մորաքրոջ տանջոխությունը զարմանք պատճառեց Սոլոնին։ Նման բան նա երբեք չէր տեսել Սեգուքիտում, իսկ աղջիկներից, որոնցից մեկը իր հասակակիցն էր, մյուսը Սինտիայի, նա իսկույն զգաց մի այնպիսի բան, որ նրանց նմանեցնում էր Դաքլի դպրոցի աշակերտուհիներին։ Սոլոնի ոչ այնքան փորձված աչքում այդ աղջիկները տղաների հետ նույնիսկ ավելի սեթևեթ էին վարվում։ Նրանք երկուսն էլ Սոլոնին դիմավորեցին քաղցրաբար ու սիրալիր, բայց նա մինչ այդ արդեն հասցրել էր նկատել, որ ընդհանրապես աղջիկները իր նկատմամբ անհամեմատ քիչ հետաքրքրություն են ցուցաբերում, քան մյուս տղաների։ Եվ Սեգուքիտում և Դաքլում նա հաճախ է տեսել, թե ինչպես տղաներն ու աղջիկները միասին են մոտենում դպրոցի դարպասին, կամ միասին են տուն գնում դասերից հետո։ Բայց թվում է, չի եղել մի դեպք, որպեսզի դպրոցական աղջիկներից որևէ մեկը կանգներ Սոլոնի հետ զրուցելու, կամ թե նրան առաջարկեր տուն ուղեկցել իրեն։ Նրան հպանցիկ բարևում էին կամ ցտեսություն ասում։ Միայն այսքանը։ Բայց դրա փոխարեն Սինտիան, որ նկատելիորեն լավացել էր, միշտ շրջապատված էր լինում իր հասակակից տղաներով ու աղջիկներով, և նրանց հետ ուրախ-ուրախ շատախոսում էր իրենց նոր տան, դասերի կամ էլ ինչ-որ բաների մասին, դպրոցի դարպասի մոտ սպասելով հոր բաց կառքին, որի նստիքին միշտ բազմած էր լինում Ջոզեֆ Կուպսը, Ռուֆուսի վերջերը զվարցած երկու աշխատողներից մեկը։ Այդ կարգով Սոլոնն ու Սինտիան ամեն առավոտ դպրոց էին գնում, և ամեն օր դասերից հետո վերադառնում Թոնբրոյի դաստակերտը, որը գնալով ավելի ու ավելի էր նմանվում օկրուգի մյուս հարուստ դաստակերտներին։ Սակայն Սոլոնի հայրն ու մայրը առաջվա նման առավոտ ու երեկո աղոթքով դիմում էին ներքին լույսին, աղերսելով իրենց ցույց տալ հնազանդության ու ժուշկալության ճանապարհը և հեռու պահել հագուստի, բնակարանի, արթուզարթի ավելորդություններից, վառ ու գեղեցիկ իրերով տարվելու կրքից, այն ամենից, ինչ կարող է հաճույք պատճառել սին և թեթևամիտ մարդկանց, բայց ոչ նրանց, ովքեր հոգում են իսկական հոգեշահ գործեր։ Առավոտյան և երեկոյան աղոթքներում գուցե միշտ չէ, որ խոսվում էր հատկապես այդ մասին, բայց ամենայն դեպս այնքան հաճախ էր խոսվում, որ Սոլոնի և նույնիսկ Սինտիայի գլխում արմատավորվեց այն միտքը, թե ճող կյանքի ամենայն ձգտում կործանարար է։ Եվ այս ու ամենայնիվ Սոլոնը նկատում էր, թե ինչպես էին նոր գործերն ու պարտականությունները աստիճանաբար փոխում հորը, և թե ինչպես էր Սեգուքից ցի համեստ ագարակատերը ու վաճառականը դառնում միանգամայն այլ ու անհամեմատ ավելի գրավիչ կենսաձևի մարդ։ Այնտեղ Սեգուքի տում նա հագնվում էր գյուղացու պես համեստ։ Այդպես էր հագնվում նաև Սոլոնը, երբ դասերից հետո խանութում օգնում էր հորը։ Բայց այստեղ Ռուֆուսն արդեն ագարակատեր չէր, այլ Ֆեբային պատկանող 7-8 խոշոր ագարակների տնտես կամ կառավարիչ։ Եվ նրա պարտականությունն էր ոչ միայն բարձրացնել այդ տնտեսությունների եկամուտը, այլև այնպես անել, որպեսզի հնարավոր լինի անհրաժեշտության դեպքում դրանք վաճառել շահույթով։ Եվ նա այնքան առաջ գնաց այդ գործում, որ շուտով հնարավոր համարեց ընդհանուր եկամուտի 15%-ը իրեն վերցնել, որպես աշխատավարձ։ Կալվածքների կառավարումը նրան հաճախ ստիպում էր զբաղվել առուծախով։ Վաճառականները, որոնց հետ նա հարկադրված էր գործ բռնել, մեծ մասամբ հարուստ մարդիկ էին։ Եվ բացի այդ, չէր կարելի արհամարել տեղական արքուբարքը։ Եվ Ռուֆուսը հետ սետե ենթարկվելով իրադրություններին, սկսեց ավելի լավ հագնվել։ Ձեռք բերեց հոյակապ լծասարքով կառք, որն իսկույն նրան ունևոր ու բարգավաճող մարդու տեսք հաղորդեց։ Եվ այդ գարնանային, իսկ հետո նաև ամառային օրերին հետևելով, թե ինչպես է հայրը իր զարդարուն կառքով դուրս գալիս բակից կամ տուն վերադառնում, Սոլոնը ակամայից սկսեց զգալ, որ դա արդեն այն հասարակ ու համեստ մարդը չէ, որպիսին նա եղել է Սեգուքի տում։ Ընդամենը 13 տարեկան նա արդեն նկատեց, որ հայրը մի տեսակ ձգվել է, նույնիսկ հայացքը ավելի խորաթափանց է դարձել ու աշխույժ, և ձեռք է բերել նոր սովորություններ, սկսել է թափառել մարգագետնում և զբոսայգու ծառուղիներում, կամ նստելով սաղարթապատ նոր տաղավարի նստարանին, զմայլվել լևեր քրիկի կերմաններով, որ խաղա խոսում էր մաքրած ու խորացած հունով, Թոնբրոյի ծառ ու ծաղկի միջով։ Իր կյանքում երևի առաջին անգամ Ռուֆուսը իսկական բանաստեղծական հիացմունք էր ապրում, որ նրա սրտում առաջացրել էր բնության գեղեցկությունը։ Որքան գեղեցկություն կա այս կարկաչուն արվակի մեջ։ Նրա ափերին շարք կանգնած այս բուրգաձև բարձր եղևնիների մեջ, այս քարե նստարանների մեջ, ձկնիկների մեջ, որ ճարպկորեն լողում են վճիտ ջրում, ամենուրեք ցրված ծաղիկների, պատատուկների, մարգարտածաղիկների, դեղին ու ճերմակ երիցուկների մեջ։ Դժվար է հավատալ, որ արարչի կամքով ստեղծված այս հրաշալի ապաստանը կարող է մի մարդու սեփականություն լինել։ Այնինչ, մի թե Ռուֆուսը տեր ու տնորեն չէ այստեղ, մի թե այս բոլորը նրա իրավասության տակ չի դրել իր կնոջ քույրը, սիրասուն Ֆեբան։ Մի անգամ այդպես մտորելիս Ռուֆուսը հիշեց Եսայի մարգարեի խոսքերը, որոնք նա հաճախ է կարդացել իր զավակներին. «Ով բոլոր ծարավածներ, եկեք ջրերին, և ստակ չունեցողներ, եկեք ծախու առեք ու կերեք, եկեք առանց տակի և առանց գնոյ գինի, ու կաթ ծախու առեք»։ Նրա հիշողության մեջ դրան հետևեց մի այլ տեքստ, 23-րդ սաղմոսի վերջին տողերը. «Հիրավի, բարերարությունը և ողորմությունը ինձ հետ պիտի գան կենացս բոլոր օրերի մեջ։ Եվ շատ օրեր տիրոջ տանը պիտի բնակվեմ ես։ Թփերի մեջ ձայն տվեց Շիկահավը։ Ի պատասխան ինքնամոռաց դայլայլել սկսեց կեռնեխը։ Ռուֆուսը արթնացավ մտորումներից։ Սկսեց ականջ դնել։ Հանկարծ նրա գլխում ծնվեց մի միտք, որից իսկույն սիրտը թեթևացավ ու հանդարտվեց։ Իր նոր տան բոլոր սենյակները, ննջարանները, հյուրասենյակը, ճաշասենյակը նա որոշեց զարդարել աստվածաշնչյան տեքստերով, ընտրելով այնպիսիները, որոնցում արտացոլվեր իր շնորհակալությունը Արարչին, նրա շնորհած բարիքների համար։ Իր ամուսնական ննջարանում նա կհրամայի ծաղկանկար տառերով պատին գրել. «Նա ինձ տանում է դեպի խաղաղ ջրերը, ամրապնդում է իմ հոգին»։ Մեծ հյուրասրահում Բուխարուց վեր գեղեցկությամբ կփայլեն «Հիրավի, քո ողորմությունը իմ աչքերի առջև է» խոսքերը։ Ճաշասենյակում «Դու իմ առջև սեղան բացեցիր»։ Սոլոնի սենյակի համար նա ընտրեց հետևյալ տեքստը. «Աստված աշխարհն է, և այն ամենը, ինչով լի է աշխարհը. Տեր, ցույց տուր ինձ քո ճանապարհները և սովորեցրու քայլել քո ճամփով»։ Իսկ տիկին Քիմբերի ննջարանում դրված կլինի «Աստված իմ, քեզ եմ ապավինում»։ Քանի որ Ռուֆուսը խորապես հավատացած էր, որ իր տան յուրաքանչյուր անկյունը և ընդհանրապես այն ամենը, ինչ իրեն է պատկանում աշխարում, պետք է արտացոլի իր անձնվեր ծառայությունը Աստծուն։